Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
Vă salut, dragi prieteni, și vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Suntem la a treia ediție din această miniserie, așa cum am numit-o, despre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În prima ocazie, acum două ocazii, am vorbit despre Dumnezeu Tatăl, despre ideea de Trinitate, de Sfântă Treime. Data trecută am vorbit despre Domnul Iisus Hristos, om adevărat și Dumnezeu adevărat. Astăzi punem în discuție persoana Duhului Sfânt. Se vorbește adesea despre Duhul Sfânt în mediile în care Biblia este citită, însă se înțelege destul de puțin, da, despre Duhul Sfânt. Cu toate acestea, întrebarea rămâne: cine este Duhul Sfânt? Este Duhul Sfânt o forță? Este o putere? Este o influență divină? Sau este într-adevăr o persoană reală din cadrul dumnezeirii? Vrem să răspundem la aceste întrebări, dar nu așa din folclor, din filozofie, vrem să răspundem din Sfânta Scriptură. Și așa cum suntem învățați, vreau să vă spun, să spun și invitaților mei din ocazia aceasta, bun venit. Sunt invitați pe care îi cunoaștem din ultimele două ocazii. Claudiu Hriscu, bun revenit.
Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Sunt plăcut impresionat să stăm de vorbă împreună și să oferim câteva mesaje telespectatorilor.
Așa este, mulțumesc. Și pastorul Ionel Gavriliță, bun revenit, bine ne reîntâlnim.
Da, mă bucur să ne revedem și e o plăcere ca să fim împreună.
Mulțumim pentru că sunteți cu noi. Cei care ne urmăresc, cei care ne ascultă în aceste momente, au posibilitatea și ei să-și pună punctul de vedere în comentarii. Cei care văd lucrul acesta, văd emisiunea aceasta în social media, puteți să vă spuneți punctul de vedere. Cine este Duhul Sfânt, domnilor? Cine este Duhul Sfânt în conformitate cu Sfânta Scriptură?
Pentru că suntem la a treia emisiune din cadrul acestei serii despre dumnezeire, trebuie să spunem că Duhul Sfânt este a treia persoană a Dumnezeirii. În Dumnezeire există pluralitate și da, vorbim despre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt coexistă împreună cu Tatăl și cu Fiul din veșnicii. Este coegal, coetern, adică putem folosi aceleași cuvinte ca să-L descriem ca și pentru Tatăl și Fiul, și să așezăm în dreptul lui aceleași atribute și aceleași prerogative. Deci Duhul Sfânt este Dumnezeu, a treia persoană a Dumnezeu.
Dumnezeu. Ok.
Duhul Sfânt, în Scriptură îl găsim nu atât de mult explicit ca o persoană, ca a treia persoană a Dumnezeirii. Da. Dar avem foarte multe situații, foarte multe descrieri în Biblie care fac trimitere directă la Duhul Sfânt și la lucrarea Lui. Și în Vechiul Testament, dar și în Noul Testament. Și Duhul lui Dumnezeu spune la creațiune și mișca pe deasupra apelor. Și oamenii au fost mânați, călăuziți, convinși de Duhul Sfânt. Patriarhii, profeții, oamenii al lui Dumnezeu, se face declarație în Biblie că ei au fost călăuziți, că ei au fost binecuvântați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu era peste ei, se face referire în multe locuri în Biblie. Așadar, avem suficiente dovezi să credem că Duhul Sfânt este și va fi din totdeauna, pentru totdeauna, Dumnezeu. Nimic mai mult, nimic mai puțin.
Ok. Pentru că vorbim în două linii așa mari, să zic, vorbim despre rolul, sau vă întreb de fapt, care este rolul Duhului Sfânt în dumnezeire, în Trinitate, în Sfânta Treime, și care este rolul Duhului Sfânt în mântuire? Și vreau să punctați câteva idei.
Dar trebuie din Sfânta Scriptură, evident. Duhul Sfânt este într-o relație directă cu Tatăl și cu Fiul pentru lucrarea de mântuire a omului. El este trimis pe pământ în momentul înălțării Domnului Iisus Hristos pentru o lucrare specială, deși Duhul Sfânt a fost prezent în universul nostru, pe pământ, de la creație, de la momentul apariției și în tot timpul. Chiar la creație găsim scris în Geneza 1 că Duhul Sfânt se mișca pe deasupra apelor, era prezent acolo în cadrul creației lui Dumnezeu. Însă în lucrarea nou-testamentală înțelegem că Duhul Sfânt este trimis după ce Hristos se înalță. Hristos se înalță, spune, nu vă voi lăsa orfani, vă voi trimite un alt mângâietor care va fi cu voi și în voi și va face lucrarea pe care eu am făcut-o, fiind limitată de trupul omenesc între voi. Vă este chiar de folos ca să mă duc și să vă trimit un alt mângâietor, pe altcineva. Și este vorba despre a doua persoană a Dumnezeirii, care are aceeași autoritate cu Tatăl și cu Fiul. Și El procede de la Tatăl, vine de la Tatăl și este trimis de Fiul ca să facă această lucrare în noi și pentru noi. Principala lucrare a Duhului Sfânt este aceea de, în cadrul planului de mântuire, de a ne convinge de păcat, de exemplu, în Ioan capitolul 16 găsim ideea aceasta, de a ne învăța, de a înțelege ceea ce avem de făcut noi ca parte în lucrarea de mântuire și citesc, de exemplu, versetul 7 mai departe, totuși vă spun adevărul, vă este de folos să plec, pentru că dacă nu plec, apărătorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, îl voi trimite. Și când va veni el? Va dovedi lumea vinovată cu privire la păcat, la dreptate și la judecată. Cu privire la păcat pentru că ei nu cred în mine, cu privire la dreptate pentru că eu mă duc la Tatăl și voi nu mă vedeți, cu privire la judecată pentru că domnitorul lumii acestea a fost judecat. Deci, în esență, în cadrul planului de mântuire, Duhul Sfânt ne convinge pe noi de păcat, ne conștientizează pentru ca să înceapă lucrarea de pocăință în noi. Așa și începe lucrarea de conștientizare a păcatului, regretul, părerea de rău, mărturisirea păcatului și El este adânc implicat în această lucrare și lepădarea Lui.
El convinge lumea și convinge omul de păcat și nevoia de Hristos, e adevărat, dar El mai face această lucrare de schimbare, de transformare a vieții omului în procesul ăsta de mântuire și de cunoaștere a lui Hristos. Fără Duhul Sfânt, noi nu putem face nicio schimbare, nicio transformare. Mântuitorul i-a zis lui Nicodim, când a fost în celebra acea discuție din acea noapte cu Nicodim, ce, dacă nu veți naște din nou prin Duhul Sfânt, cu niciun chip nu veți putea fi împărăția lui Dumnezeu. Deci noi, ca să, în planul mântuirii, avem nevoie de puterea Duhului Sfânt, de Dumnezeu Duhul Sfânt, ca să putem fi schimbați, transformați, binecuvântați în viața asta, în caracterul ăsta. Noi avem nevoie de această schimbare. Și schimbarea asta a inimii, a vieții interioare, nu o face decât Duhul Sfânt al Dumnezeu. E, bineînțeles, dacă îi dăm voie, dacă îl invităm, dacă îl chemăm și dacă ne supunem. În rest, lucrarea Duhului Sfânt e foarte măreață. El este în locul Domnului Hristos pe pământ cu noi, în fiecare clipă, cu oricine, oriunde, în lupta aceasta credință, El ne sprijinește. Duhul Dumnezeu este cu noi și ne călăuzește mereu. E o călăuză, e un far luminător. Duhul Sfânt, vreau să mai spun un lucru, dă daruri bisericii sale. Dă daruri. Duhul Sfânt are roade, dă roade credinciosului, cum spune în Galateni. Roada Duhului este pacea, bucuria, îndelungărătoare, dragostea, iubirea de Dumnezeu, iubirea de oameni. Deci, Duhul Sfânt pune aceste lucruri în inima noastră, roadele Duhului Sfânt. El ne le dă, El ne ajută. Ei sunt roadele Lui. Și dă daruri, adică dă capacități, posibilități oamenilor să slujească în biserică. Unii sunt învățători, unii sunt predicatori, unii sunt, au darul minunilor, au darul binefacerii, darul vindecărilor, darul predicării, dar darul, ziceți dumneavoastră, multe daruri. În biserică sunt multe slujbe, multe daruri pe care dă același Duh cum voiește fiecăruia în parte, spune cuvântul. Deci, iată, lucrarea Duhului Sfânt în mântuire este una complexă, încă nu putem cuprinde tot, dar în principal, ce a spus colegul și ce a mai adăugat eu, este o lucrare Duhului Sfânt în plan, în procesul mântuirii omului.
Deci, în cadrul planului de mântuire, să înțeleg, are multe, multe implicații. În cadrul Trinității, da, Duhul Sfânt are rolul de Dumnezeu. Da? Da, este a treia persoană a Dumnezeirii. Dar, până la urmă, Duhul Sfânt, dacă pe Domnul Iisus Hristos, da, El s-a întrupat. Domnul Iisus Hristos a spus despre Tatăl, dacă m-ați văzut pe mine, l-ați văzut pe Tatăl. Pe Duhul Sfânt cum îl vedem? Sau de unde știm că Duhul Sfânt este o persoană a Dumnezeirii?
Da, sunt mai multe caracteristici ale personalității Duhului Sfânt. Potrivit Bibliei, nu trebuie să ai un trup pentru a fi o, o persoană. Deci nu neapărat că, pentru că Dumnezeu este imaterial. Da. El poate să ia trup, dar nu este dependent de un trup. În Ioan capitolul 4, versetul 24, găsim scris că cine se închină lui Dumnezeu trebuie să închine în duh și în adevăr, pentru că Dumnezeu este Duh. Da? Este foarte, deci e o ființă spirituală. Dar asta nu înseamnă că nu este o persoană. Deci care ar fi caracteristicile unei persoane? Ce trebuie să facă o persoană ca să fie persoană? Da? Dumnezeu iubește, Duhul Sfânt iubește.
Da.
Omul iubește. Da? Suntem, exact. Suntem persoane și iubim. În Roman 5:30 găsim ideea aceasta. Sau în Roman 8:26 unde spune că Duhul Sfânt suspină. El mijlocește la noi cu suspine negreite. Ideea aceasta de a ne convinge de păcat este o lucrare prin care el mijlocește pentru Dumnezeu la om, așa cum mijlocește Hristos pentru om la Dumnezeu. Înțelegeți? Este o lucrare deosebită pe care o face și suspină. El se întristează chiar dacă nu răspundem chemării la mântuire pe care El ne-o face. Are această capacitate de a reacționa emoțional, da? Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți, spune Pavel în Efeseni 4:30. Sau poate fi ofensat, aceasta este un element pe care îl vom discuta, cred că mai pe larg, pentru că poți să păcătuiești împotriva lui, fiind Dumnezeu personal. Păcatul împotriva Duhului Sfânt este un păcat de neiertat, spune Biblia. Și Duhul Sfânt acordă har. Da? El este parte în cadrul planului de mântuire și, și face lucrarea aceasta de bunăvoință a lui Dumnezeu față de omul păcătos.
Și doar două aspecte vreau să mai dau. Faptele Apostolului, capitolul 5, versetul 3 și 4 spune: Anania, pentru ce ți-a umplut satana inima ca să minci pe, pe Duhul Sfânt? N-ai mincit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Deci foarte clar Apostolul Pavel spune că Duhul Sfânt este Dumnezeu și ei, Anania și Safira, au mințit pe Dumnezeu, au mințit pe Duhul Sfânt. Și aș vrea să mai spun despre Duhul Sfânt o lucrare importantă, că El continuă să mijlocească ca mijlocitor. Deci atâta toate atributele dumnezeirii și la Duhul Sfânt. El mijlocește cu suspine necrăite la mintea și la inima oamenilor și prezintă tuturor nevoia de un mântuitor, descoperindu-L pe Hristos în noi și arătându-ne și explicând din nou că avem cea mai mare nevoie de Hristos să fim mântuiți. Ei, lucrarea aceasta o face Duhul lui Dumnezeu în om, în conștiința omului. Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu, Duhul Sfânt, lucrează la nivelul conștiinței, a inimii, a sufletului omului. Deci este Dumnezeu cu noi, Duhul Sfânt.
Și poate un element gramatical, dacă îmi permiteți. Da, în mod frecvent, substantivul pentru Duhul Sfânt este folosit la masculin, da? Iar substantivul sau termenul grecesc pentru spirit, pneuma, este neutru, nu este masculin. Este interesant lucrul acesta, că scoate în evidență personalitatea de asemenea a Duhului Sfânt, cuvântul mângâietor sau apărător.
Da.
Nu poate fi folosit în dreptul unui, sau un avocat care vine să te reprezinte, în dreptul unei forțe sau unei energii sau orice altceva care nu ar fi o persoană și nu ar reprezenta o persoană. El vorbește, El învață, mijlocește. A subliniat dumneavoastră că împarte daruri, oferă tuturor și ei lucrează
conduce în acord biserica,
cu
efectiv
darurile pe care le-au primit. Sau interzice ceva sau îngăduie ceva. El are capacitatea aceasta de a interzice. Când s-a citat, cred că nu, pasajul din Fapte 5 despre Anania și Safira, nu? L-ați mințit pe Duhul Sfânt. Și apoi spune că l-ați mințit pe Dumnezeu, nu pe oameni, ci pe Dumnezeu. Deci Dumnezeu, Duhul Sfânt este Dumnezeu și nu poți să minți o forță sau cum să...
Exact.
Este clar.
Sunt sute de dovezi. Oamenii să citească Scriptura, Noul și Vechiul Testament, că află clar adevărul cu privire la Dumnezeu, la Duhul Sfânt. Deci nu e nimic ascuns, nimic greu de înțeles, să vedem lucrarea Duhului Sfânt în creațiune, colaborarea aceasta între Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în planul mântuirii omului, se vede clar, să citești, să studiești, să te rogi și înțelegi lucrul ăsta din Biblie, din sute de texte, că Duhul Sfânt este Dumnezeu și este așa cum a spus Domnul Hristos, că a venit și este cu noi în prezent Duhul Sfânt ca fiind acest mângâietor, acest învățător, călăuzitor, acest Dumnezeu cu noi în prezent.
Ați amintit ideea că Duhul Sfânt convinge lumea de păcat. Vă rog să ne explicați ce înseamnă că Duhul Sfânt mă convinge pe mine sau pe ceilalți oameni de păcat. Cum se întâmplă lucrul ăsta?
Sensibilizează conștiința umană, deci el poate vorbi minții noastre, determinând sentimentul de vinovăție ca urmare a păcatului. Deci dacă noi am păcătuit, conștiința noastră se activează și spune ai păcătuit. Dar pe baza cărui fapt se activează? Da. Există un etalon. Bine, etalonul este Sfânta Scriptură, dar etalonul care l-a așezat Dumnezeu deja în noi, care există acolo și prin care Dumnezeu vorbește, este chiar Duhul Sfânt. Deci Duhul Sfânt însoțește totdeauna pe credincioși și îi avertizează, îi învață, îi convinge, îi conduce la o decizie corectă. De altfel, dacă vrem să știm ce este păcatul, păcatul este nelegiuire, este fără de lege, este ceva ce face împotriva legii. Ne raportăm la Biblie. Știți cine a scris Biblia, nu? Deci sunt 40 de autori umani, dar Biblia este mesajul lui Dumnezeu. Cum a fost scrisă? Petru spune că oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Deci însăși cunoștința despre adevăr și minciună, despre păcat, nelegiuire și corectitudine și neprihănire, se găsește în Scripturi. Și Duhul Sfânt ne mai conduce și în înțelegerea Scripturilor. Nu numai că este scrisă prin influența Lui, dar atunci când citești Biblia, te rogi și El intervine ca să te ilumineze, să-ți dea discernământ.
Da. Mântuitorul spune aici în Ioan 16, versetul 7 și 8. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni el, adică Duhul Sfânt Dumnezeu, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Ca să completez puțin în răspunsul la întrebarea asta, cum adică va dovedi lumea în ce privește păcatul? Păi, ce este păcatul? Călcarea legii lui Dumnezeu. Ce este judecata? Este judecata lui Dumnezeu care se face asupra oamenilor care au călcat legea lui, a celor nelegiuiți. Duhul Sfânt este martorul că El a mijlocit la inima și la mintea oamenilor, cu suspine negrăite, cum spune în altă parte Scriptura, ca oamenii să renunțe la a păcătui, la a fi împotriva lui Dumnezeu și a-L primi pe Hristos ca mântuitor, ca mijlocitor. Și Duhul Sfânt vine odată în plus cu argumentul că El este martor, că a făcut lucrarea asta la mintea și la inima oamenilor și oamenii ori s-au pocăit, s-au convins și L-au primit pe Hristos, ori L-au refuzat. Dar Duhul Sfânt este martor că a lucrat la mintea și la inima oamenilor și încă lucrează, pentru că atât timp cât este har, lucrarea Duhului Sfânt este încă în vigoare, valabilă pentru noi toți. Și astăzi, Duhul Sfânt vine să ne convingă pe noi de nevoia luată de Hristos și de nevoia de a renunța la păcat și a-L primi pe Iisus Hristos. Altfel, va veni judecata lui Dumnezeu și Duhul Sfânt iar va da mărturie pentru noi și pentru ce am făcut. Deci trebuie să fim foarte atenți la capitolul acesta.
Am deschis Biblia la Matei, capitolul 12, Evanghelia după Matei, capitolul 12. Ați amintit despre lucrul acesta și vreau să ne lămuriți cumva. Versetele 31 și 32. Mântuitorul Iisus Hristos spune, de aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Întrebarea este, ce înseamnă, în primul rând, ce înseamnă hula împotriva Duhului Sfânt și de ce aceasta nu se poate ierta?
Deci este o blasfemie, este o lucrare de respingere a lucrării, a acțiunii Duhului Sfânt în viața omului.
Acea acțiune de a convinge de păcat, nu?
Exact, acțiunea aceasta care este eliminatorie, necesară, este cu necesitate să se întâmple pentru mântuirea omului. Dacă omul nu este convins de păcat, nu cere iertare, nu primește iertare, rămâne în păcat și este pierdut.
Da.
Și din perspectiva aceasta, păcatul împotriva Duhului Sfânt nu are iertare, pentru că nici nu este solicitată această iertare. Și Dumnezeu, El oferă din oficiu, El a murit pentru toți oamenii, dar mântuirea este personală și tu trebuie să ai o relație personală cu Dumnezeu și să reglementezi situația ta, starea ta de morală și spirituală înaintea Lui, în cadrul acestei relații. Acolo contextul mai vorbește și despre altceva și a subliniat doar scurt că farisei au atribuit lucrarea lui Dumnezeu lucrării satanei. Zice că Hristos scoate dracii cu ajutorul Domnului dracilor. Această acțiune de a asemăna lucrarea lui Dumnezeu cu lucrarea lui Dumnezeu sau de o pune pe seama satanei este o blasfemie, este o hulă pe care ei au făcut-o. Și au rămas în aceasta. Asta
ce vreau să mai adaug. Eu cred că Dumnezeu poate să ierte orice păcat.
Cu siguranță.
Eu cred asta.
Pentru Hristos care se cere iertare.
Poftim?
Pentru care se cere iertare.
Da, pentru care se cere iertare, corect. Da, da. În principiu, orice păcat, Hristos îl poate ierta. Prin jertfa lui, prin sângele lui. Cum e cu păcatul ăsta de neiertat, adică hula asta împotriva Duhului Sfânt?
Păi asta este și întrebarea.
Asta, păi așa să vreau să spun, să mai adaug la ce a spus prietenul meu. Deci eu cred că refuzul persistent, insistent a apelurilor Duhului Sfânt de a te întoarce la Dumnezeu, de a renunța la păcat și a-L primi pe Hristos, refuzul harului este egal ofensa aceasta sau este egal împotrivirea asta pe față, față de Dumnezeu și față de harul Său. Deci, practic, nu este iertată refuzul primirii mântuirii, refuzul primirii harului, rămânerea voită în păcat și neprimirea mântuirii. Și n-ai cum să fii mântuit. Adică dacă tu, Duhul Sfânt apelează la mintea, la inima și la conștiința ta de milioane de ori și tu refuzi permanent, persistent, până când mor, păi poți să mai fii iertat, poți să mai fii mântuit, dar dacă răspunzi apelul Duhului Sfânt și te pocăiești, îți pare rău și începe viața nouă plină cu Duhul Sfânt de credință, de ascultare, de pocăință, poți să fii iertat orice păcat ai făcut, dar dacă persiști, cu alte cuvinte, un medic vrea să te salveze și îți dă ție un medicament. Uite, ia medicamentul ăsta și trece boala. Și tu spui, nu, eu mă salvez singur, mă vindec singur, n-am nevoie de medicamentul tău. Îl refuz. Păi refuzul acesta egal îmbolnăvirea, pierderea sau moartea, nu? Deci refuzul ăsta persistent, insistent, până la capăt, față de apelurile Duhului Sfânt, față de chemarea Duhului Sfânt la pocăință și la-L primi pe Hristos, egal păcat de neiertat, adică egal pierderea mântuirii, că despre asta vorbim. Nu poți fi iertat, nu poți fi mântuit, dar nu pentru că nu ți-a oferit deștul har, ți-a oferit tot harul. Toată jertfa lui Hristos și pentru că ai refuzat-o tu pe toată și n-ai primit-o. Și asta este păcat împotriva. Refuzul acesta permanent.
Da, Dumnezeu nu mântuiește cu forța. Nu poate să ofere forțat mântuirea cuiva. Dacă tu nu vrei să o accepti, rămâi în păcat și ești pierdut. Mai pe concis. Da.
Și practic mă gândesc că lucrul acesta demonstrează încă o dată dumnezeirea Duhului Sfânt.
Da.
Da, încă o dată demonstrează...
Și că fără lucrarea Lui de mijlocire, prin care ne convinge de păcat, noi nu putem să fim salvați.
Ce înseamnă să fii călăuzit de Duhul Sfânt, de această a treia persoană a dumnezeirii?
Eu aș sublinia o foarte importantă lucrare a Duhului Sfânt pe final și aceea a nașterii din nou. Deci El lucrează în noi nașterea din nou. El ne ajută ca să ne transformăm caracterele, viața noastră lăuntrică, omul spiritual, omul după chipul și asemănarea lui Dumnezeu se formează prin lucrarea Duhului Sfânt. O lucrare nevăzută în Ioan capitolul 3, s-a amintit exemplul lui Nicodim, spune acolo versetul 8 că vântul suflă încotro vrea, dar nu-l vezi, dar îi vezi doar efectele. Deci este o metaforă folosită în dreptul Duhului Sfânt, cum este și apa. La botezul Domnului Iisus, Duhul Sfânt a fost prezent în chip de porumbel, nu-i așa? Uleiul unger este un simbol al Duhului Sfânt, focul care arată transformarea omului, și multe altele. Norul a spune că fără această lucrare a Duhului Sfânt, nu, omul nu ajunge o ființă nouă, nu merge pe treptele acestea ascendente ale credinței și nu accede la mântuire. Subliniez pe final Galateni 5:23, epistola lui Pavel către Galateni, unde spune că roada Duhului este. Și de aici, astea sunt virtuțile pe care lucrează Duhul Sfânt în noi. Și începe cu dragostea. Celelalte sunt derivate ale dragostei. Bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, credincioșia, generozitatea, blândețea, înfrânarea poftelor. Spune, împotriva acestor lucruri nu este lege. Asta să le lucreze Duhul Sfânt în toți oamenii care ne urmăresc.
Da. Și completez doar și pun o întrebare scurtă și răspund. Poți să fii mântuit dacă nu ai darurile Duhului Sfânt? Și mă refer, darul vindecării, darul binefacerii, darul predicării, darul învățării. Dacă n-ai darurile astea și ai altele, dar dacă n-ai darul Duhului Sfânt, poți să fii mântuit? Poți, cum să nu fără ele. Dar întreb, dacă n-ai roadele Duhului Sfânt, poți să fii mântuit? Nu, sigur nu. Dincolo, poți să fii mântuit? Fără daruri, dar fără roade nu poți să fii.
Deci nu e o chestiune de capacități, de competențe, de abilități, ci este o chestiune de caracter.
Ele formează caracterul omului, roadele Duhului Sfânt, care trebuie să fie vizibile în viața lui. Când vorbim de chestiuni practice, această relație cu Duhul Sfânt Dumnezeu, care să-L rugăm să ne dea și ne umple viața noastră cu aceste roade, cu pace, cu dragoste, cu răbdare, cu bunătate, cu ce ne-a citit El de acolo din Galateni 5:22.
Și care toate acestea țin până la urmă de alegerea omului.
Corect.
Da. Formează omul duhovnicesc. Pavel vorbește foarte des despre această antagonie sau tensiune dintre firea pământească și firea duhovnicească. Să ne lăsăm conduși de Duhul Sfânt. Asta este chemarea lui Dumnezeu și asta este și recomandarea noastră. Citiți scripturile, acolo Duhul Sfânt vă vorbește într-un mod direct. Lăsați-vă transformați.
Și dacă ceva nu înțelegem, să rugăm pe Duhul Sfânt să ne lumineze mintea, inima, sufletul. Dacă ceva nu putem, să rugăm pe Duhul Sfânt să poată El locui în noi și să facă lucrarea asta de desăvârșire a caracterului nostru. Că Duhul Sfânt o face, să-L rugăm să o facă. E foarte important să trăim călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cum spune și când Scriptura, umblați cârmuiți de Duhul Sfânt. Deci e foarte important lucrul ăsta pentru noi. Și acest lucru va fi vizibil. Nu e o taie, nu e ceva care se vede un om când are binecuvântarea Duhului Sfânt în viața lui.
De altfel, la final știți că și lucrarea de sigilare aparține Duhului Sfânt. Adică El ne pecetluiește pentru viața veșnică.
Mulțumesc frumos pentru răspunsurile pe care ni le-ați oferit, nu doar în această ediție, și în celelalte două. Mulțumesc mult și Dumnezeu să vă ajute în tot ceea ce aveți de făcut. Dragi prieteni, am stat de vorbă cu pastorii Ionel Gavriliță și Claudiu Hriscu în această ocazie. Aici am finalizat această miniserie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Plecăm cu această dorință să îl lăsăm pe El, Duhul Sfânt, să lucreze în inima noastră și să ne transforme viețile și nu doar pe El, și pe Tatăl și pe Fiul, să înțelegem așa cum sunt ei descoperiți de Sfânta Scriptură. Vreau să vă mulțumesc mult pentru că v-ați uitat la noi, ne-ați ascultat poate. Dacă aveți sugestii de tematici, vă rog să îmi scrieți la adresa de e-mail cosmin.cocea@speranțatv.ro. Până data viitoare, nu uitați, așa cum spun, că prin reflecțiile biblice găsim răspuns întrebărilor vieții. Să ne vedem cu bine data viitoare. La revedere!